ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. Ბრაუთხრე ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს თამაზ გინტურის მკვლელობის გამო.
ფიქრობთ, ეს იყო ძალის არაპროპორციული გამოყენება.
შედეგი აჩვენა თვითმართველობის ახალმა ინდექსმა, რომლითაც მერიების და საკრებულოების საქმიანობას აფასებენ.
საშუალო შედეგი არის 33%, რაც 5% მეტია 2021 წლის შეფასებაზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელსა და პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტურ მოძრაობა ჰამას შორის მიღწეული სამშვიდობოს შეთანხმებით გათვალისწინებული დროებითი ზავი ხვალ ადგილობრივი დროით დილის 10:00-დან ამოქმედდება. მძევლების გათავისუფლება კი შუა დღისთვის უნდა დაიწყოს. ამ ინფორმაციას როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე ადასტურებს. მანამდე ისრაელი და ჰამასი შეთანხდნენ დროებით ზავზე. კერძოდ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტმა 6-საათიანი მწვავე განხილვის შედეგად დაუჭირა მხარი ღაზის სექტორში საბრძოლო მოქმედებების დროებით შეწყვეტას. სანაცვლოდ ჰამასმა მძევლების გათავისუფლება უნდა დაიწყოს. ისრაელის მთავრობამ გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა. მინისტრთა კაბინეტი ჰამასთან დროებით ზავს ხმათა უმრავლესობით დაეთანხმა. წინააღმდეგი იყო მთავრობის მხოლოდ ორი წევრი, მათ შორის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრი, მკვეთრად მემარჯვენე ორიენტაციის პოლიტიკოსი იტამარ ბენ-გვირი. მთავრობის ხდომის შემდეგ რამდენიმე საათში მან სოციალური ქსელებით გავრცელა საკმაოდ კრიტიკული განცხადება და დაგმო ჰამასთან გარიგება იმისთვის, რომ ის არ ითვალისწინებს ყველა ქალის და ბავშვის გათავისუფლებას. ისრაელის უსაფრთხოების მინისტრმა ჰამასთან მიღწეულ შეთანხმებას ამორალური და არალოგიკური უწოდა და ასევე განაცხადა, რომ ეს ზავი ყველაზე მეტად სწორედ ჰამასს სურდა. ისრაელის თანახმად შეთანხმება ითვალისწინებს ჰამასის მიერ სუმცირე 50 ქალის და ბავშვის გათავისუფლებას. სანაცვლოდ ისრაელის არმია ღაზის სექტორში 4 დღით შეწყვეტს სახმელეთო და საჰაერო ოპერაციას. ჰამასმა თავის მხრივ შეთანხმების კიდევ ერთ პირობად დაასახელა ისრაელის საპატიმროებიდან პირველ ეტაპზე 150 პალესტინელი ქალის და არასრულწლოვნის გათავისუფლება, ასევე ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული ტვირთის და საწვავის შეტანა. პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიახუს ოფისის მიერ დღეს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით ისრაელის მთავრობამ, რომელიც ვალდებულია სახლში დააბრუნოს ყველა მძევალი, დაამტკიცა ამ მიზნის მიღწევის გეგმის პირველი ეტაპი. სწორედ ეს პირველი ეტაპი მოიცავს უმცირე 50 ქალის და ბავშვის გათავისუფლებას 4 დღის განმავლობაში და ამ პერიოდში საბრძოლო მოქმედებები შეჩერებული იქნება. გარდა ამისა, დამატებით ყოველი 10 მძევლის გათავისუფლება გამოიწვევს პაუზის კიდევ ერთი დღით გაგრძელებას. ისრაელის არმიის მონაცემებით ღაზის სექტორში მძევლად იმყოფება 200-ზე მეტი ადამიანი. პრემიერ-მინისტრ ნეთანიახუს ოფისმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ ისრაელის მთავრობა, არმია და უსაფრთხოების სამსახური განაგრძობენ ბრძოლას, რათა სახლში დააბრუნონ ყველა მძევალი, დაასრულონ ჰამასის ლიკვიდაცია და უზრუნველყონ, რომ ისრაელის სახელმწიფოს ღაზიდან ახალი საფრთხე არ შეექმნას. ისრაელსა და ჰამას შორის მთავარი შუამავლის მისიას ასრულებს კატარი, რომლის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს ოფიციალური განცხადება გამოაქვეყნა და წარმატებული უწოდა თავის საშუამავლო ძალისხმევას, რომელსაც ეგვიპტესა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად მიმართა და შედეგად მიაღწია ისრაელის და ჰამასის შეთანხმებას ჰუმანიტარული პაუზის შესახებ. დროებით ზავს მიესალმნენ მსოფლიოს ლიდერები, მათ შორის პირველი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. შეგახსენებთ, რომ შეერთებულ შტატებს პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასი ტერორისტულ ორგანიზაციად ყავს გამოცხადებული. ასევე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ძევლებს შორის იმყოფებიან შეერთებული შტატების მოქალაქეებიც. პრეზიდენტმა ბაიდენმა შეთანხმების მიღწევაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა კატარის და ეგვიპტის ლიდერებს და განაცხადა, რომ აფასებს ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუს და მისი მთავრობის გადაწყვეტილებას შეთანხმების შესასრულებლად მხარი დაუჭირონ პაუზის გაგრძელებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანახმად მოუთმენლად ელოდება თითოეულ ამ ლიდერთან საუბარს და განაგრძობს მათთან მჭიდრო კონტაქტს, რათა შეთანხმების ყველა პირობა შესრულდეს. ბაიდენმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ შეთანხმება დაუღალავი ამერიკული დიპლომატიის შედეგიცაა და შეერთებული შტატების მთავრობა კვლავაც ყველაფერს გააკეთებს ყველა ამერიკელი მძევლის სახლში დასაბრუნებლად. ჰამასმა დღემდე გაათავისუფლა მხოლოდ 5 მძევალი, მათ შორის 2 ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე. სწორედ ისინი იყვნენ პირველები, ვინც 20 ოქტომბერს რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობამ ძევლობიდან გაათავისუფლა, კერძოდ ამერიკელები ჯუდით რანანი და მისი 17 წლის ქალიშვილი. ჰამასის პოლიტბიუროს წევრმა მუსა აბუ მარზუკმა კი დღეს განაცხადა, რომ შეთანხმების ფარგლებში ძირითადად გათავისუფლდებიან უცხო სახელმწიფოების მოქალაქეები. დღესვე ისრაელის იუსტიციის სამინისტრომ გამოაქვეყნა სია იმ 300 პალესტინელი პატიმრის, რომლებიც შესაძლოა შეთანხმების საფუძველზე გათავისუფლდნენ. მათგან 287 18 წლამდე ასაკის მამაკაცია და ისრაელის საპატიმროებში სასჯელს იხდიან ძირითადად აღმოსავლეთ იერუსალიმსა და იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მასობრივ არეულობებში მონაწილეობისა და ძალადობისთვის. სიაში იმყოფება 13 ქალიც, რომლებიც გასამართლებული არიან ცივი იარაღით თავდასხმებისთვის. ისრაელის მიერ ამ სიის გამოქვეყნება განაპირობა კანონმა, რომლის თანახმადაც მოქალაქეებს აქვთ უფლება ამა თუ იმ პირის პატიმრობიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილება 24 საათის განმავლობაში გაასაჩივრონ უზენაეს სასამართლოში. ამ უფლებით უკვე ისარგებლა ტერაქტების მსხვერპლთა ასოციაციამ ალმაგორმა და მან ისრაელის უზენაეს სასამართლოს მიმართა პეტიციით და მოითხოვა, რომ ამ გარიგების გადავადება მოხდეს. ორგანიზაცია ალმაგორი არგუმენტებად იშველიებს იმას, რომ მაგალითად 2011 წელს, როცა ერთ ისრაელის არმიის ერთ სამხედროში 1000-ზე მეტი პალესტინელი გაცვალეს, საუბარია პალესტინელ პატიმრებზე, ბევრმა მათგანმა მონაწილეობა მიიღო ისრაელის წინააღმდეგ 2023 წლის 7 ოქტომბერს განხორციელებულ თავდასხმაში. თუმცა, როგორც ისრაელის პრესა წერს, მოსალოდნელია, რომ უზენაესი სასამართლო ამ საჩივარს არ დააკმაყოფილებს, რადგან წარსულში არც ერთი პრეცედენტი არ არსებობს მსგავსი შუამდგომლობების დაკმაყოფილების. ისრაელსა და ჰამას შორის მიღწეულ შეთანხმებას დღეს მიესალმა გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეშიც და მან განაცხადა, რომ ეს არის ნაბიჯის სწორი მიმართულებით. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა ჰამას ომი გამოუცხადა მას შემდეგ, რაც 7 ოქტომბერს პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფების წევრები თავს დაესხნენ ისრაელს, როგორც ხმელეთიდან, ასევე მასირებული სარაკეტო შეტევა განახორციელეს და ასეულობით ადამიანი მოკლეს და ათეულობით მძევლა დაიყვანეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლის მიერ საქართველოს მოქალაქის თამას გინტურის მკვლელობის გამო ევროპარლამენტში მომზადდა სპეციალური რეზოლუციის პროექტი. მასში საუბარია, როგორც თამას გინტურის მკვლელობასა და მასთან ერთად ლევან დოთიაშვილის უკანონოდ დაკავებაზე, ასევე ზოგადად საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე და საქართველოს მოქალაქეების უკანონოდ დაკავების ფაქტებსა და უფლებების სხვა დარღვევებზე. Thomas Gintouris მკვლელობა იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა ილაპარაკეს ოკუპირებულ ცხინვალში სტუმრობისას, რაც შეეხება ევროპარლამენტის რეზოლუციას, რომლის შესახებაც უკვე გითხარით, კენჭის ღრან პროექტის ხვალ გაიმართება. Რაც შეეხება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეთა ვიზიტს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, მისი ზოგადი მიზანი იყო შემდეგი რაუნდის მომზადება. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მომდევნო რაუნდი დეკემბერში გაიმართება და ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება სწორედ თამას გინტურის მკვლელობა. რა განაცხადეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა ცხინვალში, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
21 ნოემბერს ცხინვალში ჩავიდნენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები. ისინი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და ძირითადად ოკუპაციის ხაზთან 6 ნოემბერს განვითარებული მოვლენები განიხილეს. სოფელ კირბალში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელმა ადგილობრივი თამას გინტური ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის ნიშთან ახლოს მოკლა. უცხოელ დიპლომატებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა კონსტანტინ კოჩიევმა უმასპინძლა, რომელმაც დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს კიდევ ერთხელ საქართველოსთან ეგრეთწოდებული საზღვრის დემარკაციის საკითხების განხილვა შესთავაზა. ოსური მხარე დიდი ხანია ჟენევის დისკუსიის ფორმატში ითხოვს საქართველოს მხრიდან იურიდიულად დამავალდებულებელი ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას და ეგრეთწოდებული საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის პროცესის დაწყებას. კოჩიევის აზრით, რეგიონში სტაბილურობის და უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად ასეთი ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა ცხინვალში გამართული შეხვედრის შემდეგ ოსური მედიისთვის ბრიფინგი გამართეს. დისკუსიის თანათავმჯდომარემ ევროკავშირის მხრიდან ტოივო კლაარმა ცხინვალელ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გამყოფი ხაზის გასწვრივ მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ჟენევის დისკუსიის მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ციტატა. რა თქმა უნდა, განვიხილეთ სოფელ კირბალში მომხდარი ინციდენტი, სადაც ადამიანი დაიღუპა. ჩვენ როგორც თანათავმჯდომარეები ძალიან შეშფოთებულები ვართ მომხდარით. ფიქრობთ, ეს იყო ძალის არაპროპორციული გამოყენება. ჩვენ ერთად უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ უზრუნველყოთ გამყოფი ხაზის გასწვრივ მოსახლეობის უსაფრთხოება. ეს არის ჟენევის დისკუსიების მნიშვნელოვანი ამოცანა, მოსახლეობის საჭიროებებისა და ინტერესების გათვალისწინება. კლარის თქმით, მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ გამყოფი ხაზის მოსაზღვრე რეგიონების მოსახლეობასთან საუბარი გარკვეულ წესებზე, არამედ იმის გათვალისწინებაც, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ისტორიული კავშირი აქვს სალოცავებთან და ეკლესიებთან.
Task of the GID. ჟენევის ფორმატის ამოცანაა მოსახლეობის ინტერესების და საჭიროების განხილვა. მოვალით, რომ ამ საკითხზე ჟენევაში ნაყოფიერი დისკუსია გვექნება.
დისკუსიის თანათავმჯდომარემ გაეროს მხრიდან ჯიხან სულთანოღლუმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დისკუსიის ფორმატში მრავალი გადაუჭრელი საკითხია, მაგრამ დიალოგის გაგრძელება აუცილებელია. დისკუსიებში ყველაზე საკვანძო საკითხია ძალის გამოუყენებლობისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სახლში დაბრუნების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა. ფიქრობ, ეს გამოწვევები გაძლიერდა ბოლო მოვლენების ფონზე, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმედი დავკარგეთ. აუცილებელია კონცენტრირება პრაქტიკულ ზომებზე, რათა მომავალში არ განმეორდეს მსგავსი ინციდენტები, განაცხადა სულთანოღლუმ. ასევე მისი თქმით, აუცილებელია მუშაობა იმისთვის, რომ გამყოფი ხაზების ზონაში მოსახლეობის ცხოვრება უფრო პროგნოზირებადი და უსაფრთხო გახდეს.
არის ბევრი გამოწვევა ჟენევის დისკუსიების დღის წესრიგში, რომლებიც ბოლო 15 წელია ვერ გადავჭერით, მაგრამ ყოველთვის გვწამს პროგრესის და მშვიდობის შესაძლებლობის. ჩვენი საქმეც ეს არის.
ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდი დეკემბერში გაიმართება. დეკემბერშივეა დანიშნული ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ერგნეთში, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კირბალის ინციდენტის გარდა ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხს განიხილავენ.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ, რა მიზნით იმყოფებოდნენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ოკუპირებულ ცხინვალში, სადაც ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რაც შეეხება უკანონოდ დაკავებულებს. ამ დროისთვის ოკუპირებული ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში საქართველოს ხუთი მოქალაქე იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 700 მილიონ 100 000 ლარში ადგენს საჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მომავალი წლის ბიუჯეტი. ყოველ შემთხვევაში ამას ითვალისწინებს პროექტი, რომელიც ადგილობრივმა მთავრობამ, ადგილობრივ პარლამენტს, უმაღლეს საბჭოს წარუდგინა. პირველი ეტაპი ბიუჯეტის პროექტის განხილვის უმაღლეს საბჭოში უკვე დასრულებულია. მომდევნო ეტაპზე კი ადგილობრივი პარლამენტი მათი შენიშნების და რეკომენდაციების საფუძველზე შესწორებულ ვარიანტს ელოდება. უფრო მეც ამ დოკუმენტის შესახებ და ასევე შეფასებებზე, რომლებიც უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებს აქვთ, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორდ კიფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი უმაღლესი საბჭოს კომისიებსა და კომიტეტებში განხილვის შემდეგ შენიშვნებითა და რეკომენდაციებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს დაუბრუნეს. აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები აცხადებენ, რომ თუ მათ შენიშვნებს მთავრობა არ გაითვალისწინებს, მომავალი წლის ბიუჯეტს მხარს არ დაუჭერენ. ქართული ოცნების უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ოპოზიციის რეკომენდაციები სხვა შენიშვნებთან ერთად ფინანსთა სამინისტროს გაუგზავნეს. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრი ლევან ანთაძე უმთავრეს შენიშვნად იმას ასახელებს, რომ ბიუჯეტი სწორად დაგეგმილი არ არის.
ცალკე არის თქვა აუდიტის შენიშვნები, რასაც მე წილად ვეთანხმებით. მაგალითად, თვითონ ბიუჯეტირების პროცესი გულისხმობს იმას, რომ მოხდეს სწორად დაგეგმარება. სწორად დაგეგმარებაში გულისხმობა ის, რომ წინა წლების მონაცემებზე დაყრდნობით უნდა ეგოდეს ახალი ბიუჯეტი და ეს არ იყოს რაღაც სურვილების მოგეხსენება წინა საარჩევნო წელია და საარჩევნებზე მორგებული ბიუჯეტი, რაც გულისხმობ ისევ და ისევ საჯარო მოხელეების ხელფასის დაზიაორიენტირებული 24 წელს წარმოდგენილი პროექტი, მაგრამ პრიორიტეტების დოკუმენტში ჩანს, რომ თვითონ მათ მიერ დაწერილში, რომ 25 წელში აღარ აპირებენ გაზდას, 26-ში აღარ აპირებენ 27-ში. ანუ საარჩევნოდ არჩევნებზე ასე ვთქვათ მიდიან ადმინისტრაციულ რესურსთან იმის საუბრით, რომ აი გემატებათ ბიუჯეტი.
ლევან ანთაძის თქმით, მართალია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი პროგრამულ ბიუჯეტად მიიჩნევა, თუმცა ის ვერ ასრულებს სწორედ ამ მიმართულებით გაცემულ რეკომენდაციებს.
ჩვენი მეგობრები ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები მოგვიწოდებენ ეკედა, რომ გადავიდეთ ამაზე, მაგრამ რეალობაში ცოტა სხვა სურათი გვაქვს. პროგრამირების მთავარი არსი იმაშია, რომ პროგრამას გააჩნდეს მიზანი და გააჩნდეს კრიტერიუმები შეფასების, რომელიც იქნება გაზომვადი. და აუდიტის დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ დაახლოებით 29%-ში ეს საერთოდ მიზანი არ გააჩნია პროგრამას, ანუ არაა გაწერილი რა მიზანს ემსახურება, ნუ შეფასების კრიტერიუმებზე აღარ ვსაუბრობ.
ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ შეიმუშავა ალტერნატიული ფინანსური დოკუმენტიც, რომლის მთავარი მიმართულება სოციალური პროექტების დაფინანსებაა. როგორც ლევან ანთაძე ამბობს, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ რეგიონის მოსახლეობა მთავარ გამოწვევად სიღარიბეს და უმუშევრობას ას მიიჩნევს. ამიტომ ეს პრობლემები რეგიონის ბიუჯეტში უნდა ისახოს.
აჭარის ბიუჯეტი გვაძლევს ამის საშუალებას. სიღატაკის ქვეშ მყოფ ადამიანებს, ეს არის 70,000 ქულამდე ადამიანები, დაენიშნოს ყოველთვიური დამატებითი სოციალური დახმარება სიღატაკის სიმძიმის მიხედვით. ამ პროგრამის მიზანი არის მოსახლეობის სიღარიბიდან ამოყვანა და ჩვენ ფიქრობთ, რომ შედეგი, რაზეც უნდა გავიდეთ, ეს უნდა იყოს მინიმუმ 25%-იანი კლება სიღატაკის ქვეშ მყოფ მოსახლეობაში. ყველა კვლევა ამას მიუთითებს, ეს არის ბავშვთა სიღარიბე და ესეთი ჩვენ ყავს 12,000 ბავშვი, დამხელა ციფრია, და ამ ბავშვებისთვის ჩვენ ფიქრობთ დამატებით, როგორც იცით, ცენტრალური ბიუჯეტიდან თითოეულ ბავშვზე 200 ლარიანი დახმარება ეძლევა, დამატებით შეგვიძლია ვთქვათ პილოტურად გავაკეთოთ 100 ლარიანი დახმარება ყოველთვიური დავამატოთ ჩვენ.
თავის მხრივ უმაღლესი საბჭოს საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარიკა გვიანიძე ამბობს, რომ რეგიონის მომავალი წლის ბიუჯეტი წინა წლების მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მსგავსად დიდწილად ჯანდაცვისა და სოციალური პროექტების დაფინანსებაზეა გათვლილი. მისივე თქმით, უმრავლესობით წარმოდგენილი ქართული ოცნება სწორედ ჯანდაცვის პროექტებით იწონებს თავს.
მაგალითად, მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება, ასეთი პროგრამების ახსნების ენდოპრეთოზირებლა, საზღვარგარეთ მკურნალობა მოსახლეობას 2 მილიონი ლარი არის აქ გამოყოფილი, ავთვისები არის სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება 6 მილიონი ლარი, გურის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება 3.2 მილიონი, პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა, სოფლად პერსონალი, სამედიცინო პერსონალის უზრუნველყოფა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა კიდევ წელს არის შანგბადის კონცენტრატებით უზრუნველყოფა, ეს არის ახალი პროგრამა და 382.000 ლარი არის აქ გამოყოფილი.
მარიკა გვიანიძის მოსაზრებით, ის რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასის მომატებას ითვალისწინებს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, რასაც რეგიონის ხელისუფლებაც მხარს უჭერს.
ეს არის 100%-იანი ზრდა, რომელიც ჩვენმა პრემიერმა დაანონსა და გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს ეს ხელფასების მომატება. მე პირადად მივესალმები ხელფასების მომატებას, იმიტომ რომ ადამიანებს სჭირდებათ მოტივაცია, როდესაც ჩვენ ვზრდით ბიუჯეტს და ამდივართ 700 მილიონზე და რამოდენიმე წელში ან მომავალში ან ორ წელიწადში მილიარდზე ავალ, შესაბამისად მოტივაციაც უნდა გაიზარდოს თანამშრომლებში და უნდა პასუხისგებლობის ზრდასთან ერთად უნდა გაიზარდოს მათი შემოსავალი.
თუმცა აქვე უმაღლესი საბჭოს, საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ სოციალურად დაუცველი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შემწეობის დანიშნვის საკითხი, რასაც ოპოზიცია აყენებს ცენტრალიზირებული სახელმწიფოებრივი მიდგომა და მხოლოდ ასე უნდა გაგრძელდეს.
მე როგორც საქართველოს მოქალაქე ვთვლი, რომ სოციალური შემწეობის მომთხოვნ ადამიანს სულერთია საცხოვრობს ის, თანაბრად უნდა მოეყრა სახელმწიფო. და ის რომ ჩვენ აჭარაში რაღაც ახალი რაღაც მოვიფიქროთ, ხო, ეს უნდა შეესაბამებოდეს მთლიანად მთელი საქართველოს მასშტაბს. აქედან გამომდინარე, ასე არ არის, რომ აჭარაში რაღაც განსაკუთრებული გადაწყვეტილებები მივიღოთ.
მომავალი წლის ბიუჯეტი 700 მილიონ 100 ლარით განისაზღვრა. ამ თანხიდან 66 მილიონი განსაზღვრულია რეგიონის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, რაც შეეხება მუნიციპალიტეტების კაპიტალურ დაფინანსებას. ქალაქ ბათუმს 62 მილიონი ლარი განესაზღვრა, ქობულეთს 20, ხელვაჩაურს 18 მილიონი ლარი, ქედას 7 მილიონი, შუახევს 9 და ხულოს 10 მილიონი ლარი.
ეკალორდ კებანძემ გიამბოთ აჭარის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის ზოგიერთ დეტალზე და ასევე იმაზე, თუ რა შემთხვევაში დაუჭერს მას მხარს ადგილობრივ პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა გამოაქვეყნეს თვითმმართველობის მურიგი ინდექსი. ეს კვლევა უკვე რამდენიმე წელია საქართველოში ტარდება, იმის გასარკვევად, თუ რამდენად გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული არიან თვითმმართველი ორგანოები, მერიები და საკრებულოები და რამდენად აქტიურად არიან თავად მოქალაქეები ჩართული თვითმმართველობის განხორციელებაში. რა შედეგები აჩვენა წლევანდელმა ინდექსმა, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სამა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრმა თვითმმართველობის ინდექსის 2023 წლის შეფასების შედეგები სპეციალურ ღონისძიებაზე გაასაჯაროვა. თვითმმართველობის ინდექსი აფასებს საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობას, მოქალაქეთა მიმართ ანგარიშვალდებულებას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თავად მოსახლეობის მონაწილეობის ხარისხს. შეფასებისას გამოიყენეს 100-ზე მეტი კრიტერიუმი, რომელიც სამ თემატურ ბლოკშია გაერთიანებული. ესენია: საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება, ელექტრონული მართველობა და მოქალაქეთა მონაწილეობა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი ამბობს, რომ წინა ანგარიშთან შედარებით მონაცემები გაუმჯობესებულია, თუმცა საერთო სურათი არ არის დამაკმაყოფილებელი.
მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულობის დაავადებულების საშუალო შედეგი არის 33%, რაც მართალია 5% მეტია 2021 წლის შეფასებაზე, მაგრამ მაინც გვაქვს გარკვეული წინსვლა და ეს პროგრესი დამოკიდებული არის ცალკეული მუნიციპალიტეტების ცდელობებზე, რომ დააკმაყოფილონ ინდექსით განსაზრული სტანდარტები.
ერთ-ერთი ბლოკი, რომლითაც თვითმართველობის ინდექსის შედგენის დროს ხელმძღვანელობდნენ მერიისა და საკრებულოს გამჭვირვალობა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის წარმომადგენელი ირაკლი კახიძე ამბობს, რომ ეს ბლოკი აერთიანებს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებულ კრიტერიუმებს. იგულისხმება ისეთი ტიპის ინფორმაციის გამოქვეყნება, მაგალითად როგორიცაა საკრებულოსა და მერიის ადმინისტრაციული ხარჯი, საწვავის ხარჯი, ხელფასები და პრემია დანამატები, მივლინებების ხარჯი და ასე შემდეგ.
გამოწვევა რჩება ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების საკითხი და მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების შესახებ ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება. მართალია მცირედი გაუმჯობესება, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დაანგარიშება პროცენტული მაჩვენებლების 100%-იან სკალაზე ხდება, 13-17%, რა თქმა უნდა, კვლავ უკიდურესად დაბალი შედეგია და ამემართულებით ძალისხმევის მიმართვა და გაუმჯობესება არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის წარმომადგენელი ირაკლი კახიძე ამბობს, რომ მცირედი, თუმცა გაუმჯობესებულია ელექტრონული მართველობის მიმართულებაც, რაც გულისხმობს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას, თუმცა წინა ანგარიშთან შედარებით შემცირებულია მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ასკულიან სკალაზე 2021 წელს 18% იყო, ახლა კი 15%-ია.
მართალია კარგია და მისასალმებელია, მაგალითად ელექტრონული მართვის შესაძლებლობების განვითარება. კარგი და მისასალმებელია ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების შესაძლებლობების და მუნიციპალიტეტებში. თუმცა ამ შესაძლებლობების გამოყენება აუცილებელია აქტიური მოქალაქეების ჩამოყალიბების მიმართულებით, რომელიც ჩართული იქნებიან და ზეგავლენა ექნებათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე მუნიციპალიტეტებში. ასევე მას ზეგავლენა უნდა ჰქონდეს ანგარიშვალდებული ადგილობრივი ხელისუფლების შენარჩუნების მიმართულებით. ინფორმირებულ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს რეალური შესაძლებლობა, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე მოახდინოს ზეგავლენა მუნიციპალიტეტებში. როდესაც გაუმჯობესება პირველ ბლოკში, გაუმჯობესება მეორე ბლოკში და პარალელურად გაუმჯობესება არ ფიქსირდება მესამე ბლოკში, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის გარკვეულად შესაძლებლობის ხელიდან გაშვება.
ღონისძიებაზე, სადაც თვითმართველობის ინდექსის 2023 წლის შეფასების შედეგები გაასაჯაროვეს, დაასახელეს ის მუნიციპალიტეტებიც, სადაც ქვეყნის საერთო სურათისგან განსხვავებული მონაცემებია: გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და მოქალაქეთა ჩართულობა. პირველ ადგილზეა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 75%-იანი მაჩვენებლით, შემდეგ მოდის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 76%-ით, მესამე ადგილზეა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი კვალიტეტი 63%-ით, მეოთხეზე მესტია 56%-ით და მეხუთეზე ონი 55%-ით. ხუთეულში შესული მუნიციპალიტეტები სერტიფიკატებით დააჯილდოვეს. სხვებთან ერთად დაჯილდოებაზე მისული იყო ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია. ამბობს, რომ კარგი შედეგების მიუხედავად პრობლემებიც აქვთ, რომელიც უნდა გამოასწორონ.
გვაქვს საიტი მერიასთან ერთად და ეს გარკვეულ პრობლემებს წარმოქმნის. ასევე საიტი ჩვენი არის ცოტა მოძველებული, გვინდა რომ განვაახლოთ და გვინდა ჩვენ ეს გავაკეთოთ, რომ საკრებულოს ჰქონდეს თავისი საიტი ცალკე. ასევე გვაქვს მოლაპარაკება ერთ-ერთ დონორთან, რომელიც დაგვირდა ტექნიკით აღჭურვას და უკვე დავიწყებთ პირდაპირ ტრანსლირებას, როგორც საკრებულოს კომისიების, ასევე ბიუროსი და საკრებულოს ხდომების. ჩემი აზრით ეს კიდევ უფრო მეტად გააუმჯობესებს კომუნიკაციას მოქალაქეებთან.
თვითმართველობის ინდექსის 2023 წლის შეფასების შედეგებით ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე ცუდი მონაცემები აქვს ყაზბეგს, კასპს, ადიგენს, თიანეთს და ასპინძის მუნიციპალიტეტებს. თვითმართველობის სპეციალისტები მუნიციპალიტეტების პირველ პირებს რეკომენდაციის სახით მიმართავენ, კარგად გააცნობიერონ გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მნიშვნელობა და ასევე ამის პოლიტიკური ნება გამოიჩინონ, რაც დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობის გზაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა შედეგი აჩვენა თვითმართველობის ახალმა ინდექსმა, რომლითაც მერიების და საკრებულოების საქმიანობას აფასებს უკვე რამდენიმე წელია არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი და მათი კვლევის საფუძველზე იქმნება ეს ახალი ინდექსი. თავად კვლევა კი ეხება იმას, თუ რამდენად გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული არიან თვითმართველი ორგანოები და რამდენად აქტიურად არიან ჩართული თავად მოქალაქეები თვითმართველობის განხორციელებაში. გამოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ევან გვარამაძე მუშაობდა.